Dicito hominus, ego cogito cogitationes pacis, et non afflictionis invoca. Reducam captivitatem vestram. Deguntis locis. Benedictis te Domine terram tuam. Avertisti captivitatem Jacob. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dicito hominus, ego cogito cogitationes pacis, et non afflictionis invoca. Reducam captivitatem vestram.